Gepliler ara adlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda Donetskde Evropada gowpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýöreti gözelçilik missiýasynyň 4 ulag ýandy.
Ulaglar gijäniň ýarynda missiýanyň Donetskdäki rezidensiýasynyň ýanynda otlanyp beýran edilipdir.
Awganistanyň Demirgazy gündä orundaky Badakhshan welaýatynda güýçli töweşler gidýär. Aşgabatyň valyuta alyş-çalyş nokatlarynda daşary ýurtlaryň pulyny satyn almak boýunça täze çäklendirmeler girdildi.
Bu buyrugy laýyklykda nagyt milli pulu, her adama satylan daşary pulunyň mösşeri bir aýyň dowamynda 1000 ABŞ dollar mösşerine çäklendirilýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz programmamyzyň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Talibanyň Metbogat Tokyo Kabulyň aeroportynyň girilgesiniň daşynda barlyk geçiş nokatynda bolan güýçli bomba partlamasynyň jogapkärçiligini guramanyň üstüne aldy. Häkimetler 10 awgustda zanyň geçen ulagly hüjümçiniň adynan 5 adamyň helak bolmagyna we 16 adamyň yaralanmagyna sebäp bolandygyny aýtdylar. Bu ýerde hem raýatlaryň hem de howpsuzlyk güýçleriniň wekilleriniň arasynda adam pedalarynyň bolandygy İçeri işler ministrliginiň resmiýetine talgylanyp habar berildi. Talibanyň Metbogat wekili Zabihullah Mujahid hüjümiň iki ulagda varýan batyp alyjylary nişana alandygyny we şol ulagdaky adamlaryň ählisiniň daşary ýurtlar bolandygyny aýtdy. Mujahid ölenleriň arasynda owganlaryň bolmagyny ret etdi. Owganystanyň içeri işler ministrligi hüjümi aýylgyn diýip atlandyrdy we onuň insan gymmatlyklaryna ters gelýändigini aýtdy. Bu hüjümiň öňe sirasynda Kabulda janyndan geçen hüjümçiler tarapynyň ençeme partlamalar boldy. Onlar çadym öldi we ýüzlerçesi yaralandy. Ýetçiligde aýplanýan Washington Post neşriniň jurnalisti öz işi boýunça 4-nji diňlenişi üçin Tehranyň suwuna eltildi. Iranyň resmi IRNA habar agentligi Birleşen Ştatlaryň we Iranyň raýaty bolan Jason Rezaianyň işine rewolýusion suwudyň garaýandygyny aýtdy. Bu diňlenişiň suwudyň karar çykarmagy üçin iň soňkusy bolmagyna garaşylýar. Bir ýyldan gowrak wagt berip tutuklukda saklanýan Rezaian ýetçiligde we Iran Islam Respublikasyna garşy propagandany alyp barmakda aýplanýar. Onuň 10 we 20 ýyl aralygynda türme tosaglygyna hökm edilmek ihtimal. Onuň ejesi Mari Rezaian 10-njy awgustda jurnalistleriň öňünden çykyşynda bu iş Jasonyň eden etmesi bilen bagly däl, bu siýasy mesele Birleşen Ştatlaryň we Iranyň arasyndaky meseledir diýdi.
This case is not about what Jason did. This is a political case.
Kırgız Tiyajik Serhedinin golayında Kırgızstanın serhedçisi yaralandı. Kırgızstanın serhed kulluğunun 10-njy awgustda aýtmagyna göre, hadisa 8-njy awgustda gün orta Batken regionunda Kırgız serhedçileri 15 Tiyajikstanlynyň serhetden beýkanun geçmeginiň öňüne almakçy bolandy ýüze çykypdyr. Bir Tiyajikstanly tosag edilipdir, beýlekleri gaçyp gutulypdyr. Olardan biriniň Tiyajikstanyň territoriýasyndan ok atyp Kırgız serhedçisini yaralandygy guman edilýär. Bu waka Kırgızstanyň we Tiyajikstanyň resmiýetleriniň serhet ýakasynda dertkinliligi gowşatmagynyň ýollaryny maslahat edýän wagtyna gabat geldi. 3-nji awgustdaky ýurdun raýatlarynyň arasynda dawaly ýolun we suwun üstünde dörän çaknyşyk zararly 6 adam yaralanypdy. Kırgızstanyň Täjikistan we Özbegistan bilen arasyndaky serhetleriniň käbir dawaly bölüklerinde 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri dertkinlilik dowam edýär. Azerbaycanın polisiyası Ketelhanada yoğulan jurnalisti urup yenişmekte guman edilen bir neçe adamı tutsak etti. Yurdun medya serişlerinin Baku'nun polisiyasındaki çeşmelere salgılan 10 avgusta xabar yermene göre tutsak edilenlerin biri Kabala futbol klubunun adı veli oyuncusunun biri Cavut Hüseyin'in doğan oğlanı Elsan İsmailov. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulup yenişmekinin ertesi 9 avgusta Baku'nun Ketelhanasında yoğuldu. Aliyev özünü Hüseyin'in Taraptarlarının hücum edenliğini ve muna Facebook'taki sahipasında Hüseyin'in adına tanqidi maglumat çap etmeginin iyidiyanı olanlığını Keselhanada aytdi. 10 avgusta Kabala klubu derinövler geçirilip utaryança Hüseyin'in çetleştirilenliğini aytdi. Hüseyin'in fiyodurun bu hücuma katnaşığını iret edip 9 avgusta beyanamı yayrattı. Türkiye'de yolda koyulan bomba patlamasında 4 polis ofiseri vefat oldu. Türk medyasının kovsuzluk resmilerine salgılanıp 10. Avgust'ta haber vermekine göre patlama polisiyanın son günlerde Kürt sövüşücülerine karşı sövüş alıp barayan Silopi şehrinde 10. Avgust'ta olupdır. Hücumda yeni bir ofiser ağır yaralanıptır. Silopi'nin kolayında yüzü çıkan yeni bir hadisada Kürt sövüşücülerinin harbi dikutçarını oku tutmağının neticesinde bir Türk eskeri öldürüldü ve 7'si yaralandı. Yeni bir hücumda 2 hücumçı Birleşen Ştatların İstanbul'daki konsulhanasını oku tuttu. Hücumçilerin biri Zinan Maşkılı polisiye tarafından yaralandı ve idyanı tutsak edildi. İstanbul'daki hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan olmadı. Germanya'da Hertha Berlin Futbol Klubu Germanya'nın kubuğu önce geçirilecek oyunların ön yanında 9. Ağustos'ta öz avtobusunun oku tutulandığını aittim.